Josoa toko fahavalombin'ny folo. Natsangana tao Silo ny taberna kely. Dia nivory tao Silo ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanangana ny tranoilay fionana tao ary ny tany dia resy teo anolohany. Drafitra fizarana ireo zaratany mbola tsy nomena. Ary nisy firenena fito tamin'ny zanak'Israely tsy mbola nahazo ny lovany dia hoy Josoa tamin'ny zanak'Israely. Mandra-pahoviana no iahotra oranareo tsy hiditra andova ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitry ny razanareo anareo, mandoava telo lahavy isam-pirenena dia haniraka azy aho ary hiainga izy ka andeha hitety ny tany ka hanoratra azy araka ny holovany dia hiverina ty amiko. Ary hizara azy ho fitotoko izy, ny Joda hitoetra any amin'ny tanyny ao atsimo ary ny taranak'i Josefa hitoetra any amin'ny tanyny ao avaratra. Ary soratinareo ny tany ka atao fitotoko. Ary entra ty amiko ny soratra dia hanao filokana ho anareo anatrehan'i Jehovah Andriamanitsika aho. Fa tsy mba manana anjara eo aminareo ny levita, fa ny fisoronana amin'i Jehovah no lovany. Ary Gada sy Rubenina sy ny antsasaky ny firenena Manase efa nahazo ny lovany any an-dafy atsinanan'i Jordanina izay nomeny Mosesy mpanompon'i Jehovah azy. Dia nianga ireo lehilahy ireo ka nandeha. Ary Josoa nandidy izay mandeha hanoratra ny tany ka nanao hoe, mandehana mitety ny tany ka soraty izy dia miverena ty amiko, ka eto Silo no hanaovako filokana ho anareo eo anatrehan'i Jehovah. Dia lasa ireo lehilahy ireo ka nandeha nitety ny tany, dia nanoratra azy tamin'ny taratasy ka nataony fitotoko araka ny tanàna, ary dia tafaverina tany amin'i Josoa tao ny tobo tao Silo izy. Ary Josoa dia nanao filokana ho azy tao Silo teo anatrehan'i Jehovah, ary tao no nizaran'i Josoa ny tany ho an'ny zanak'Israely araka ny fizarany. Zaratany menan'i Benjamina. Dia nahazo ny loka ny firenena taranak'i Benjamina isapokony, ary ny faritry ny tany azony dia teo anelanelan'ny taranak'i Joda sy ny taranak'i Josefa. Ary ny faritaniny amin'ny lafiny avaratra dia hatrany Jordanina ka niakatra hatramin'ny ilan'i Jeriko amin'ny avaratra, dia niakatra ny akandrefana nahazo ny tany avoana, ka dia niatra tamin'ny efitry Betavena, hatreo dia nandroso hatrany Lozy, Betela izany, dia nidina hatrany Atarota Adara ao amin'ny tendrombohitra atsimon'ny Betiorona ambany, dia niolaka tamin'ny lafiny andrefana ka ny anatsimo hatramin'ny tendrombohitra izay eo anolohan'ny Betiorona eo atsimo, ka dia niatra any Kiriata Bala, Kiriata Jearima izany, tanàna ny taranak'i Joda. Izany no lafiny andrefana. Ary ny lafiny atsimo dia hatramin'ny faran'ny Kiriata Jearima, ary ny faritany dia nandroso ny akandrefana ka niatra tamin'ny loharanon'ny Neftoa, dia nidina hatramin'ny faran'ny tendrombohitra izay tandrifin'ny loasahan'ny taranak'i Hinoma eo amin'ny loasahan'ny Refaita eo avaratra, ka nidina hatramin'ny loasahan'ny Hinoma hatramin'ny ilany atsimon'ny Jebusita, ka nidina hatrany Enrogela, dia nizotra avy any avaratra ka nandroso hatrany any Semesis Gelilota izay tandrifi ny fiakarana Domima, ka nidina hatramin'ny vatiny Boana zanak'i Rubena, dia nandroso hatramin'ny ilany avaratra tandrifi ny tany hay, ka nidina hatrany amin'ny tany hay, dia nandroso hatramin'ny ilany avaratra Betiogla, ka dia niatra tamin'ny elodrano avaratra amin'ny ranomasitsira eo amin'ny farany atsimo amin'ny Jordanina. Izany no lafiny atsimo. Ary Jordanina no faritaniny atsinanana. Izany no lovan'ny taranak'i Benjamina amin'ny faritany manodidina araka ny fokony. Ary ny tanànany firenena taranak'i Benjamina araka ny fokony dia Jeriko sy Betiogla, ary ny loasan'ny Keziza sy Betaraba sy Zemaraima sy Betela sy Avima sy Para sy Ofra sy Kefarahamoni sy Ofni sy Geba, tanàna roa ambin'ny folo sy ny zanabohiny, sy Gibeona sy Rama sy Berota sy Mizpa sy Kefira sy Moza sy Rekema sy Ripela sy Tarala sy Zela sy Elefa sy ny Jebusita Jerusalema zany, sy Gibea sy Kiriata, tanàna efatra ambin'ny folo sy ny zanabohiny. Izany no lovan'ny taranak'i Benjamina araka ny fokony.